Dragan Stupar je prvi redovni profesor predmeta Istorija farmacije sa etikom. Njegova doktorska teza predstavlja originalnu studiju vojne farmacije koja je bogata raznovrsnim do tada neobjavljenim arhivskim podacima, jasno izloženim i preglednim, prvu te vrste kod nas. Službovao je u garnizonima Pančevo, Mladenovac i Skoplje i u Vojnomedicinskoj akademiji. Bio je rukovodilac više projekata u Sanitetskoj upravi Oružanih snaga Jugoslavije. Paralelno je radio i na farmaceutskom fakultetu, da bi po završetku vojnog staža potpuno se posvetio fakultetskoj nastavi i rukovođenju Muzejem za istoriju farmacije. Bio je predsjednik Farmaceutskog društva Srbije, predsjednik Sekcije za istoriju farmacije, sekretar Sekcije za istoriju medicini i farmacije Srpskog lekarskog društva, predsjednik Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, redovni član Međunarodnog društva za istoriju farmacije, član uređivačkog odbora nekoliko naučnih časopisa koji se bave temama iz oblasti istorije farmacije.